Državljanska vojna v Siriji se preliva v Libanon. Italijanski 40-letniki še vedno odvisni od žepnine, ki jim jo dajejo starši. Sindikat vojakov bo vložil zahtevo za zadržanje izvajanja zakona v sistemu plač v javnem sektorju. Ministrstva se pritožujejo nad rezi v predlogu rebalansa proračuna. V libanonskem Tripoliju potekajo siloviti spopadi med pripadniki in nasprotniki režima sirskega predsednika Bašarja al-Asada. V bojih so že uporabili topovske granate, do srede pa je bilo ubitih že 6 ljudi, 30 pa jih je bilo ranjenih. Prelivanju sirske državljanske vojne botrujejo religiozni spori med sunitskimi nasprotniki al-Asada in njegovimi privrženci, ki so tako kot on pripadniki alavitov šiitske ločine islama. Amnesty International opozarja, da Saudska Arabija nadaljuje s praksami smrtne kazni. V začetku tedna so namreč obglavili 6 jemenskih državljanov, njihova trupla pa nato križali pred vrati univerze v Džizanu. Praksa javnega izpostavljanja teles usmrčenih naj bi potencialne prestopnike odvračala od podobnih dejanj. V Štokholmu so že tretjo noč potekali nasilni izgredi mladine. Sinoči je 30 izgrednikov v revni priseljenski četrti zažgalo vrtec in šolo. Izgredi so sicer izbruhnili po tem, ko je policija ustrelila 69-letnega moškega, ki jim je grozil z mačeto. Švedski premier Fredrik Reinfeldt je mnenja, da zažiganja sosedovega avta ne moremo smatrati kot svobodo govora, ampak zgolj kot huliganstvo. Pred nekaj dnevi pa je prav tako povedal, da so nasilni izgredi posledica neuspešne integracije imigrantov. Protiimigrantska švedska demokratična stranka pa izgrede pripisuje kar neodgovorni politiki priseljevanja, hkrati pa so mnenja, da se v revna imigrantska predmestja steka preveč državne pomoči. Leve stranke med tem menijo, da vladajoča politika revni mladini ni uspela zagotoviti dostojne prihodnosti. Pojavljajo pa se tudi kritike rezov socialne transferje, ki so v zadnjih 6 letih postopoma upadali, v švedskih predmestjih pa so se zaradi tega začeli pojavljati naseljenski geti. Evropski parlament je sprejel resolucijo, v kateri je pozval članice Evropske unije naj dosežejo ali vsaj ohranijo raznolikost pokojninskih shem. Resolucija je bila podana kot odgovor na belo knjigo Evropske komisije, izdano februarja 2012, poslanci pa predlagajo naj države ohranijo večstebrne pokojninske sisteme, ki v prvem stebru vključujejo splošne javne pokojnine, v drugem dodatna naložbena poklicna zavarovanja, ki temeljijo na kolektivnih pogodbah na ravni države, sektorja ali gospodarske družbe ali na nacionalni zakonodaji, ter individualne pokojnine v tretjem stebru. Poudarili so vlogo splošnih javnih dobrin, ki v starosti vsem zagotavljajo dostojen standard življenja in hkrati pozvali k zaščiti instituta pokojnine. Zaradi krize, ki je prizadela Italijo, vedno več Italijanov še naprej živi pri starših. Okoli 28% Italijanov, starih od 35 do 40 let, pa je še vedno odvisnih od žepnine, ki jim jo dajejo starši. Raziskava, ki jo danes povzema nemški dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, tudi razkriva, da kar 27% mladih zaposlenih Italijanov od staršev prejema dodatno finančno injekcijo. Hkrati se je 51% mladih Italijanov izselilo, razlog za to pa je še vedno trajajoča recesija v državi. Brezposelnost med mladimi se je že povzpela na 38,4%, hkrati ni nobene socialne pomoči ali dodatnih finančnih sredstev za tiste, ki zaslužijo najmanj. Italijanski statistični urad je ob tem objavil, da se je kupna moč v Italiji od lani znižala za 4,8%. Leta 2012 je 17% vprašanih dejalo, da si ne morejo privoščiti, da bi imeli vsak drugi dan obrok z mesom, ribo ali ustrezno zelenjavo. 21% pa jih je navedlo, da ne morejo več primerno ogrevati lastnega stanovanja. Papež Frančišek meni, da so tudi ateisti lahko dobri ljudje, če delajo dobra dela. Izjavo je podal med mašo, kjer je ljudi vseh religij pozval, naj združijo moči. Za Vatikanski radio je prav tako povedal, da so odrešeni vsi ljudje, tudi ateisti, saj imamo vsi dolžnost početi dobro, dobro pa je tudi stična točka, na kateri se lahko srečajo vse še tako raznorodne religije ali svetovni nazori. Papež Frančišek je vseeno poudaril, da ne verjame, da je ateist, kljub temu, da tem podaja roko v vidnem odmiku od nazorov svojega predhodnika Benedikta XVI, ki so ga nekatoliki pogosto kritizirali, čež da se v njegovi prisotnosti počutijo kot drugorazredni verniki.
Slovenski blok.
Ministrstva so sinoči prejela predlog za rebalans proračuna, ki predvideva korenite reze v njihove finance. Ministrstvo za zunanje zadeve bi tako izgubilo kar 20% svojih sredstev. Resorni minister Karel Erjavec temu odločno nasprotuje. Po njegovih besedah se bo morala vlada odločiti, ali naj njegovo ministrstvo zapre vrata, ali pa skupaj najdejo kompromisno rešitev. Oster je bil tudi minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Če bo predlog rebalansa obveljal, se po Pikalovih ocenah v izobraževanju ne bomo mogli izogniti posegom v normative in standarde, kar pa je izjemno slabo sporočilo za bodoče rodove in za upe na nacionalni raziskovalni preboj. Proračunski primankljaj je samo v prvih štirih mesecih letos dosegal že 962 milijonov evrov, medtem ko je za celo leto predviden v višini 1 milijarde evrov. Kvota izgube se je tako že dopolnila. Sindikat vojakov Slovenije napoveduje, da bo na ustavnem sodišču vložil zahtevo za zadržanje zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Opozarjajo namreč, da so bile spremembe zakona sprejete po nezakonitem postopku, saj vlada tega sindikata o zakonskih spremembah ni obvestila, kljub temu, da je sredi aprila dosegel reprezentativnost. Pogovarjali smo se s predsednikom sindikata vojakov Slovenije, Gvidom Novakom.
Mi smo večkrat vprašali predstavnika v vladni pogajalski skupini iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo in iz Ministrstva za obrambo, če bomo obveščeni oziroma ali bomo zaprošeni, da podamo mnenje, pa nismo dobili nekega konkretnega odgovora. Napovedali smo, da bomo zakon spodbijali na ustavnem sodišču, zato ker bo po protizakonitem postopku sprejet. Kljub temu so nadaljevali s postopkom brez nas.
Seveda, kot vemo, vojaki imajo zakonsko prepoved stavkati. Kakšne možnosti se vam odpirajo v primeru, da vas ne poslušajo?
Ja, možnosti nismo še razmisli o kaki drugi možnosti kot o tej, da novelo zakona spodbijamo na ustavnem sodišču zaradi protizakonitega postopka sprejemanja. To pristojnost ustavno sodišče ima in mi jo bomo uporabili.
je pripravil Luka Tetičkovič, sledijo kulturne novice.